7. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit! Principalul furnizor de curent electric cere majorarea tarifului de 2 ori, iar Moldova Gaz confirmă o nouă mărire a prețului la gaze. Statele Unite și Rusia au dat startul unor negocieri dificile la Geneva în legătură cu Ucraina și securitatea europeană. Calmul revine pe străzile din Kazahstan după o săptămână de tulburări. Mai ascultați rubrica de luni, Carte la pachet, de Emilian Galaicu Păun. La început, un buletin de știri de Mircea Țicudean.
Bună seara! Moldova Gaz a confirmat că prețul la care cumpără în ianuarie gaze din Rusia este $646 pe 1000 de metri cubi. Potrivit presei, în decembrie, gazul de la Gazprom costa cu aproape $200 mai puțin, anume $460 pe 1000 de metri cubi, iar și mai înainte, în noiembrie, $450. Majorarea, în comparație cu prețurile din noiembrie și decembrie, se datorează creșterii continue a cotațiilor la bursele europene, susține Moldova Gaz într-un comunicat de presă. Compania moldoveană mai spune că va achita la timp și integral costul gazelor ca să nu se ajungă la întreruperi. Contractul dintre Gazprom și Moldova Gaz a fost prelungit pe 5 ani după negocieri ținute în octombrie. La 22 noiembrie, Gazprom a amenințat cu întreruperea livrărilor în termen de 2 zile, datorită neplății unor datorii formate în urma scumpirii gazelor, făcându-i pe deputații majoritari PAS să aprobe alocarea de la buget a 1,3 miliarde de lei pentru stingerea datoriei. Chișinăul a cerut NATO ca în dialogul Occidentului cu Rusia pe teme de securitate să se țină seama de interesele și îngrijorările tuturor statelor vizate, inclusiv ale Republicii Moldova. Rugămintea a fost exprimată de ministrul de externe Nicu Popescu într-o convorbire telefonică cu Mircea Joană, secretarul general adjunct al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord. Am apreciat consultarea poziției țării noastre în legătură cu situația regională și reconfirmarea angajamentului Alianței pentru Parteneriatul cu Republica Moldova, precum și sprijinul Organizației pentru Suveranitatea și Integritatea Teritorială a țării, a spus Popescu potrivit unui comunicat de presă al externelor de la Chișinău. Popescu i-a mai spus lui Joană că neutralitatea Republicii Moldova, înscrisă în Constituție, nu înseamnă izolare și nu împiedică să dezvoltăm cooperarea în acele domenii care corespund intereselor noastre naționale, am citat din comunicat. Discuția dintre Popescu și Joană a avut loc tocmai când oficiali de rang înalt din Statele Unite și Rusia începeau la Geneva discuții despre securitatea europeană, inclusiv despre tensiunile de la granița dintre Rusia și Ucraina. Președintele kazah Kasım Jomart Tokayev le-a spus astăzi liderilor unei alianțe regionale de securitate condusă de Rusia că în Kazahstan a fost restabilită ordinea după o săptămână de dezordini violente, soldate cu peste 150 de morți și mii de arestați. În Kazahstan a fost reinstaurată ordinea completă. Amenințările la adresa securității țării au fost respinse, a spus Tokayev la conferința prin video a Organizației Tratatului Securității Colective. Tokayev a numit recentele tulburări drept o tentativă de lovitură de stat. El a mai spus că intervenția trupelor din Organizația Tratatului Securității Colective, la cererea sa, a împiedicat planurile celor care ar fi pus la cale o lovitură de stat, ceea ce a permis restabilirea ordinii la Almaty. El a mulțumit personal pentru aceasta președintelui rus Vladimir Putin. La rândul lui, Putin a spus că nu va mai permite Rusia revoluții colorate în vecinătatea ei. Ultimii 7 ani au fost cei mai calzi înregistrați vreodată la scară globală și încă de la mare distanță, a informat astăzi Serviciul Uniunii Europene de Monitorizare a Schimbărilor Climaterice. În cea mai recentă evaluare anuală, Serviciul Copernic a confirmat că și 221 s-a alăturat seriei de ani cu recorduri de căldură începută în 2015. Experții au mai spus că în ultimii 7 ani temperatura medie anuală a fost cu 1,1 până la 1,2 grade Celsius peste nivelele dinaintea Revoluției Industriale, măsurate între 1850 și 1900. 2021 a fost încă un an cu temperaturi extreme, cu cea mai călduroasă vară în Europa, cu valuri de căldură în Mediterana, ca să nu mai vorbim de temperaturile nemai întâlnit de ridicate din America de Nord, a spus la o conferință de presă directorul C3S, Carlo Buontempo. Papa Francisc a condamnat astăzi ca lipsită de fundament dezinformarea ideologică despre vaccinarea anti-COVID-19. Adresându-se la Vatican diplomaților din 200 de țări, Papa a fost în remarcile sale la un pas de a sprijini vaccinarea obligatorie, devenită temă controversată în Italia și în alte țări europene. Este important să continuăm efortul imunizării populației cât de mult posibil, a spus suveranul pontif. Papa Francisc a adăugat că trebuie să constate cu tristețe că oamenii în lumea întreagă se lasă adesea influențați de ideologia momentului, alimentată de informații nefundamentate sau de fapte prost documentate. Papa Francisc a numit îngrijirea medicală în lumea întreagă drept o obligație morală. Agenția Reuters notează că Papa a dedicat temei COVID-19 și temei vaccinării cam 2/3 din adresarea sa anuală către corpul diplomatic acreditat la Vatican, o adresare cunoscută și ca starea lumii.
Ați ascultat un buletin de știri de Mircea Țicudean. Mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a confirmat că principala companie de distribuție a energiei electrice în Republica Moldova, Premier Energy, a cerut săptămâna trecută aprobarea unui tarif nou, aproape de 2 ori mai mare decât cel de acum. O asemenea cerere era așteptată după explozia prețurilor la gazele naturale astă toamnă și după o nouă scumpire a gazelor chiar de luna aceasta, scumpire încă nereflectată în tarife, relatează Valentina Basiul.
Prețul de achiziție a gazului natural pentru luna ianuarie a ajuns la $646 pentru 1000 de metri cubi, anunță Moldova Gaz, față de $450 incluși în tariful aprobat în noiembrie și revăzut recent. Pe perioada de iarnă, cam 35-40% din energia electrică care se livrează consumatorilor este produsă de centralele termoelectrice locale din gazele naturale, afirmă fostul director al Agenției pentru Reglementare în Energetică, Victor Parlikov, explicând iminența scumpirii. În noiembrie, tariful electricității produse de CET-uri a fost majorat. Nu au fost ajustate însă tarifele în cazul furnizorilor care cumpără de la CET-uri și livrează curentul consumatorilor casnici și agenților economici.
Ce trebuie să înțeleagă toată lumea este că ajustarea tarifelor la energie electrică este necesară nu doar din perspectiva tarifelor la energie electrică, cât în mare parte pentru a rezolva problema cu achitarea la gaze. Prețul la gaze a crescut, tarifele la energie termică și electrică livrate de CET-uri, termoelectrica și CET Nord, au crescut în luna noiembrie, dar de unde companiile de furnizare să iei banii ăștia, să achite, dacă tarifele la energie electrică nu au fost ajustate?
Conform procedurilor, Agenția pentru Reglementare în Energetică are la dispoziție până la 180 de zile pentru a examina cererile de majorare a tarifelor depuse de un operator. Agenția va face propriile calcule, apoi le va supune dezbaterilor publice timp de 2 săptămâni, înainte de a da curs sau, dimpotrivă, respinge solicitarea, a spus Europe Libere ofițerul de presă Galina Sanduța. Victor Parlikov spune că orice zi de amânare a procedurii de ajustare a tarifului la curentul electric va duce la acumulare de datorii care până la urmă tot vor fi plătite de contribuabili, fiind incluse ulterior în nota de plată. Referindu-se la piața gazelor, expertul afirmă că momentul critic va veni pe data de 20 ianuarie, deoarece contractul semnat cu Gazprom presupune plata la această dată fixă. Va fi capabilă Moldova Gaz să facă față plăților, chiar și având o diferență de $200 la 1000 de metri cubi. Alternative nu prea există, spune Victor Parlikov.
În luna noiembrie, așteptările erau că, uite, această majorare ar fi suficientă și că prețurile pe viitor se vor mai potoli, se vor mai scade și respectiv tariful ăsta va fi suficient pentru a ne achita și nu va fi nevoie de intervenit. Uite că realitatea e alta. Prețurile au săltat în continuare și au mers mult mai sus decât s-au așteptat și chiar și Moldova Gaz. Pentru că dacă țineți minte, tarifele la gaze au fost aprobate practic în mărimea în care a solicitat Moldova Gaz. Deci nici Moldova Gaz atunci când a solicitat majorarea tarifului nu s-a așteptat că prețul la gaze va crește într-așa un hal. Gazprom a demonstrat că în luna noiembrie, că dacă nu se achită măcar pe o lună la timp, ei sunt gata să purcea de la deconectări. Asta înseamnă că noi am putea ajunge în situația să modificăm tarifele practic lunar.
Ceea ce face în ultima vreme ca tariful gazelor să urce continuu este o formulă valabilă, spun experții, de un an, bazată pe cotațiile internaționale. Guvernanții și-au atras critici anume pentru acest fapt, că ar fi admis imprevizibilul într-o formulă ce ar fi trebuit să fie precisă. Reprezentanții guvernării însă au spus că au negociat formula cea mai convenabilă în actualele împrejurări. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
La Geneva, diplomați din Statele Unite și Rusia au dat startul unor discuții de o săptămână cu scopul coborârii tensiunilor în urma masării de trupe ruse la granițele Ucrainei și cererilor Moscovei ca Occidentul să-i facă promisiuni de securitate. Adjuncta secretarului de stat, Wendy Sherman, conduce delegația Statelor Unite, în timp ce delegația rusă îl are în frunte pe ministrul adjunct de externe, Sergei Ryabkov, urmând ca alte convorbiri să aibă loc în zilele următoare între Rusia și NATO, dar și în cadrul OSCE, relatează Dan Alexe.
Deocamdată, scepticismul rămâne mare, afișat și declarat în ambele părți. Rusia s-a declarat astfel dezamăgită de semnalele Statelor Unite înaintea discuțiilor de la Geneva. Viceministrul rus de externe, Ryabkov, a spus că el nu este optimist cu privire la începutul discuțiilor și că Statele Unite insistă asupra unor concesii unilaterale din partea Rusiei. La fel, secretarul de stat american, șeful diplomației americane, Antony Blinken, s-a declarat pe față sceptic cu privire la rezultatele acestor prime întâlniri de la Geneva. Antony Blinken a spus că nu așteaptă mare lucru. În paralel, vineri, 7 decembrie, miniștrii de externe din NATO și-au reafirmat unitatea în ceea ce au numit fără menajamente agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Ucraina este o națiune suverană, a spus secretarul general NATO Jens Stoltenberg, și are dreptul de a se apăra așa cum găsește de cuvință. NATO sprijină în totalitate suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Asta după ce Rusia a publicat în decembrie o listă de condiții de securitate pe care dorește să le obțină de la Statele Unite și de la NATO, inclusiv ca NATO să promită că renunță la orice activitate militară în spațiul fostei Uniuni Sovietice, dar și în estul Europei, inclusiv în țările membre în NATO, cum e România. Printre multele cereri explicite ale Moscovei figurează aceea ca NATO să înceteze orice cooperare militară cu Ucraina și cu alți foști vasali sovietici, cum e Georgia. Apoi, NATO ar trebui să se angajeze, potrivit Moscovei, să nu mai plaseze trupe sau armament pe teritoriul propriilor săi membri răsăriteni, cum e Polonia, de exemplu, România sau țările Baltice. Iar Statelor Unite, Moscova i-a cerut să își retragă armamentul din Europa. În schimb, Rusia nu oferă din partea ei niciun fel de angajament similar în niciunul din aceste puncte pe care le-am menționat. Experții, chiar și unii ruși, sunt foarte conștienți că multe din aceste cereri, revendicări de fapt ale lui Putin, sunt total inacceptabile pentru Statele Unite și NATO. Anunțate public, iar nu în mod discret pe căile diplomației, cum se obișnuiește, aceste cereri par chiar formulate atât de excesiv pentru a fi respinse, astfel încât Putin să aibă un pretext pentru a invada părțile secesioniste din Ucraina. Convorbirile de astăzi sunt urmate cu mare atenție nu doar de cei direct implicați, cum sunt ucrainenii, dar și de cele 27 de țări ale Uniunii Europene care se tem, cum a spus-o astăzi în editorial marele cotidian din capitala americană Washington Post, că Europa nu vrea să devină iarăși jucăria târguielilor dintre Washington și Moscova. Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă, emisiunea Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua a emisiunii relatăm între altele despre situația din Kazahstan, unde cele mai violente tulburări din ultimele 3 decenii au dus la o intervenție militară rusă. Mai ascultați rubrica de luni a scriitorului Emilian Galaicu Păun, Carte la pachet. La ora 21 difuzăm sinteza zilei, pe internet ne găsiți pe rețelele de socializare, pe YouTube și la adresa moldova.europalibera.org. Străzile orașelor din Kazahstan au fost astăzi calme, după o săptămână de tulburări și violențe pe care președintele Kasım Jomart Tokayev le-a descris drept tentativă de lovitură de stat. Astăzi, Tokayev a spus că un singur centru ar fi coordonat tulburările pentru a încerca să preia puterea în țara bogată în petrol din Asia Centrală, el insistând că autoritățile vor oferi lumii dovezi ale faptului că orașul Almaty și alte 11 regiuni din Kazahstan ar fi fost atacate de teroriști.
В ближайшее время после завершения предварительного расследования мы представим на суд мировой общественности.
Liderul kazah a vorbit azi la o reuniune din cadrul Organizației Tratatului de Securitate Colectivă, care este dominată de Rusia și care a intervenit militar pe 6 ianuarie pentru a contribui la ceea ce a numit stabilizarea Kazahstanului. Protestele pentru reforme au fost declanșate de scumpirea subită a gazului lichefiat după anul nou. Au izbucnit în vestul țării, dar s-au extins rapid și s-au transformat în cele mai violente demonstrații din cei 30 de ani de independență a Kazahstanului, care a continuat să fie controlat cu strictețe de un regim autoritar și după prăbușirea URSS. În Almaty, cel mai mare oraș, protestatarii au luat cu asalt și au capturat pentru scurt timp primăria și aeroportul. Timp de câteva zile, pe străzile orașului s-au auzit sporadic focuri de armă. Ministerul de Interne kazah a declarat azi că 7.939 de persoane au fost reținute în timpul tulburărilor, care au început pe 2 ianuarie. Ministerul Sănătății a declarat cu o zi mai devreme că 164 de persoane au fost ucise în violențe, inclusiv 3 copii. Președintele Tokayev a spus însă astăzi că numărul exact al celor uciși în timpul tulburărilor rămâne neclar, deoarece ancheta este în desfășurare. Liderul kazah crede că evenimentele din ultima săptămână au fost rezultatul unei agresiuni teroriste. El a respins drept dezinformare relatări ale martorilor oculari despre faptul că autoritățile au atacat manifestanți pașnici, spunând că va prezenta dovezile mai târziu și în cazul acesta. Un politician de opoziție, Jasaral Kuanish Alin, a declarat serviciului kazah al Europei Libere la 9 ianuarie că autoritățile ar fi infiltrat provocatori printre protestatari. Oamenii au cerut plecarea celor de la putere care s-au obișnuit să fure. Autoritățile au folosit însă persoane infiltrate pentru a destabiliza situația, a transforma protestele în haos și a deschide focul pentru a ucide, a spus Kuanish Alin, dar nici el nu a prezentat deocamdată dovezi. Intervenția militară în Kazahstan, a organizației regionale în frunte cu Rusia, din care mai fac parte Armenia, Belarus, Kârgâzstan și Tajikistan, a fost cerută de Tokayev. Astăzi, liderul kazah a lăudat ceea ce a numit răspunsul prompt al organizației, precizând că pe teritoriul țării sale se află actualmente un total de puțin peste 2000 de militari de menținere a păcii. În viitorul cel mai apropiat, operațiunea antiteroristă la scară largă se va încheia și, odată cu aceasta, se va încheia și misiunea de succes și eficientă a trupelor Organizației Tratatului de Securitate Colectivă, a mai spus Tokayev. Președintele rus Vladimir Putin, care a trimis primul militar în Kazahstan, a spus la aceeași reuniune că trupele Organizației Tratatului pentru Securitate Colectivă vor împiedica orice încercare a forțelor externe de a răsturna guvernele din cadrul acestei organizații. Fost diplomat, prim-ministru și șef al Senatului, Tokayev, în vârstă de 68 de ani, a preluat funcția de președinte al Kazahstanului în 2019, când predecesorul său, Nursultan Nazarbayev, care a condus Kazahstanul încă din perioada sovietică, s-a retras formal de la cârma țării. Dar figura lui Nazarbayev, care a rămas secretar al Consiliului de Securitate, a continuat să domine viața publică, în timp ce capitala kazahă a fost redenumită în onoarea sa, Nursultan. Unii protestatari îl consideră responsabil de multe dintre problemele țării, iar în timpul tulburărilor actuale au doborât o statuie a lui Nazarbayev în apropiere de Almaty. Chiar de la începutul tulburărilor, Tokayev l-a înlăturat pe Nazarbayev din Consiliul de Securitate, preluându-i tot el funcția într-o nouă mutare menită să calmeze strada. Iar acum, Tokayev l-a demis și pe șeful Comitetului pentru Securitatea Națională, aliatul de multă vreme al lui Nazarbayev, Karim Masimov. Autoritățile kazahe au declarat de asemenea ziua de 10 ianuarie, zi de doliu pentru cei uciși în timpul violențelor. reflecții despre situația din Kazahstan și în discuția săptămânală pe teme de actualitate purtată de Vasile Botnaru cu analistul Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, comentând la început invitarea organizației Tratatului de Securitate Colectivă să intervină militar.
În linii mari, sigur că e o greșeală și e o greșeală fatală. Pe de altă parte, Tokayev nu avea altă soluție dacă a decis să lupte cu clanul lui Nazarbayev. Deci, pentru păstrarea puterii în mâinile lui, fiind de fapt, așa cum spune presa, cum spune mediul academic care studiază situația din Kazahstan, fiind de fapt o marionetă a acestui clan, și-a permis să intre în contradicție cu acest clan, iar pentru a se menține pe linia de plutire a recurs la acest gest adresându-se către chipurile, această organizație de securitate colectivă în spațiul CSI, dar de fapt s-a adresat lui Vladimir Putin. Este un fapt extrem de îngrijorător ce urmează, dar la acest moment cu certitudine putem spune că regimurile autoritare sunt vulnerabile, iar formulele de transmitere a puterii de la un lider autoritar către cei desemnați pentru a prelua și a asigura continuitatea clanului la putere, toată această schemă, această formulă este una cu foarte multe cusururi.
Democrațiile se descurcă mai ușor cu nemulțumirile populației, care sunt inevitabile când se scumpesc gazele, când statul este nevoit să anunțe lockdown și alte motive.
Democrațiile sunt și ele vulnerabile, însă marele avantaj al democrațiilor este acela că permite eliminarea tensiunilor de o manieră graduală, nu aduc lucrurile până la răbufnirea de genul răbufnirii pe care am văzut-o în Kazahstan, în Belarus. Concluzia e pe față, un regim democratic cu toate vulnerabilitățile la care ne referim are aceste supape și aceste mecanisme de eliminare a tensiunilor, fie prin alegeri anticipate, prin schimbarea elitelor, asigurând totuși o evoluție normală. Iar pentru Kazahstan acum și pentru Tokayev lucrurile abia încep să se complice.
Analistul Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, în discuție cu Vasile Botnaru. Dar care este poziția Statelor Unite față de situația din Kazahstan și intervenția militară rusă? De la Washington, Valeriu Sela.
În legătură cu situația din Kazahstan, secretarul de stat american Antony Blinken a avertizat regimul în legătură cu invitația adresată Rusiei de a trimite trupe, care s-a și materializat. Citez, o lecție istoriei recente este că odată ce rușii îți intră în casă, este uneori foarte dificil să-i faci să plece, a spus Blinken. Afirmația a fost criticată la Moscova, unde s-a vorbit despre numeroasele intervenții militare americane în lume. Dar dincolo de acest schimb de declarații, se pune problema în ce măsură Statele Unite au influență reală în acea țară. Fără îndoială că ajutorul solicitat Rusiei debalansează o politică urmată de mulți ani în Kazahstan, care cultiva raporturi atât cu Rusia, cât și cu China, un mare consumator de energie și țări occidentale. Acum, regimul își vede supraviețuirea politică în joc și a apelat la o soluție extremă. Convenția nescrisă în acea țară a fost un troc între bunăstare și creștere economică alimentată de resurse energetice, în schimbul acceptării unui regim autoritar cu unele rare excepții. Acum însă situația s-a schimbat, fie și pentru faptul că problemele economice devin din ce în ce mai mari. Inițial, Casa Albă, prin vocea purtătoare de cuvânt, Jen Psaki, a privit cu suspiciune ideea că rușii ar fi fost invitați prin mecanismul Tratatului de Securitate Colectivă, prima intervenție de acest fel în 30 de ani de istoria organizației. Din perspectivă rusă, firește că intervenția întărește influența Moscovei și are sens. În plus, Kremlinul nu-și poate permite alte exemple de revolte reușite în vecinătate, are tot interesul ca populația să vadă că astfel de mișcări sunt reprimate. Experți citați de Politico cred că America are influență redusă în centrul Asiei și că, în afară de a exprima îngrijorare, poate doar să sprijine mai activ societatea civilă pentru a încerca să obțină reforme. Colin Wood, de la Universitatea Columbia, spune însă că nici acest efort nu e simplu din cauza restricțiilor impuse de regim și hărțuirii la care sunt supuse organizații care primesc fonduri din străinătate. Acesta este contextul în care se manifestă îngrijorare pentru ceea ce s-ar putea întâmpla în Kazahstan, acum că regimul a văzut că pactul nescris cu populația nu se mai susține. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Agenda culturală.
Iar acum, ca în fiecare luni, o nouă ediție a rubricii Carte la pachet de Emilian Galai cu Păun.
Peste tot e viață, s-a minunat Valinca, privind pânzele de păianj împline de turpușoare uscate de insecte și firile lungi de iarbă care pătrundeau în cameră. Peste tot e și moarte și viață. Iată într-o frază chintesența romanului Din cer au căzut trei mere, de Narinei Abgarean, Humanitas 2021, distins cu premiul Iasnaia Poleana. Din cer au căzut trei mere este o minunată sagă despre locuitorii unui sat armean. Însă povestea acestui sat este de fapt o poveste despre noi. Și aici stă talentul scriitoricesc al lui Narinei Abgarean, afirmă Evgeni Vodolaschi. O carte plină de tandrețe și umor, subtilitate și genul acela de mărturie rară, atât de firească, încât nici nu remarci. Un roman în care, în primele pagini, o femeie de 58 de ani, sevoianța Anatolia, s-a întins să moară. Ca peste altele 230, să aducă pe lume o fetiță, prin cezariană, ceea ce este în sine un miracol, dar și o răsplată pentru suferințele îndurate de-a lungul unei vieți, într-un sat cu un vârf de munte, pe jumătate înghițit de o avalanșă cu oameni cu tot, și care a cunoscut foamete, război, dezastre naturale, dar și o incredibilă solidaritate a puținilor supraviețuitori. Altminteri, autoarea însă își spune franc: am vrut să scriu o carte al cărei sfârșit să ofere speranța. Omenirea are mare nevoie de speranță, de povești despre bine. Poveștele se țin lanț, începând cu povestea fiecărui nume: Șalvaranț, Șlapcranț, Melicanț, Nemețanț, Cudamanț, la origine o poreclă pornind de la o întâmplare. Dar tot realitatea este cea care iese în față, de cele mai multe ori în chip tragic. Un exemplu din atâtea altele, și ce poezie! De fiii lui nu și-a amintea niciodată și a interzis asta odată pentru totdeauna, când și-a revenit abia-abia după durerea cumplită pe care o simțise la aflarea veștii despre moartea lor. I-a interzis și nevestei să pomenească numele băieților în monologurile ei nesfârșite. Când o să murim și o să ne întâlnim cu ei, atunci o să vorbim. Pândind un moment când nevasta a ieșit în grădină, Vasile a înfășurat fotografiile băieților într-un ziar, i le-a dat lui Satenic și a rugat-o să le ascundă undeva unde să nu le găsească Magatin. Satenic a luat pachetul, întrebându-l numai de ce se poartă așa de aspru cu soția lui. Mi-a mâncat sănătatea toată viața cu văicărările ei și acum a trecut la copii. Nu o las să le tulbure liniștea, i-a retezat-o Vasile. Iată așadar un formidabil roman despre puterea sufletului omenesc, despre trădare și generozitate, despre faptul că viața nu e altceva decât cercurile lăsate de picăturile de ploaie pe apă, la capătul căruia se vor rostogoli trei mere din cer pe pământ, unul pentru cine a văzut, unul pentru cine a povestit, iar al treilea pentru cine a ascultat și a crezut în bine. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Mihai Moldovanu, ex-șeful Direcției Sănătate a Consiliului Municipal Chișinău, ar fi încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale, astfel, pe numele acestuia, la 16 decembrie, inspectorii de integritate au inițiat actul de control al averii și intereselor personale. Varianta cipriotă descoperită recent are un geam în care pune stăpânire pe Danemarca. Sora omicronului se răspândește cu repeziciune în nordul Europei, fiind deja dominantă, spun specialiștii. Așa cum s-a întâmplat cu varianta omicron care a bulversat pandemia, alte mutații ale coronavirusului sunt identificate de către cercetători. Cea mai recentă descoperire vine din Cipru, unde autoritățile sanitare au raportat 25 de cazuri de COVID-19 Delta Cron, denumirea aleasă pentru a sublinia un fel de amestec de mutație dintre Delta și Omicron.
Cu temele portalului Sănătate Info prezentate de Silvia Rotaru, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Libera.